První čtení je z knihy Skutků, kapitola 14, verše 8 až 20. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, tak řekl mocným hlasem: postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky: to k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, protože to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi a apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, běhli do zástupu mezi lidi a volali: co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radost. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. Druhé čtení je zapsáno v 10. kapitole Jeremiáše verše 2, 3 a 6 až 10. Toto praví Hospodin: neučte se cestě pro národů a neděste se nebeských znamení, i když se jich děsí pro národy. To, čím se řídí pro národy, je pouhý přelud, dřevo poražené v lese, výrobek přitesaný řemeslnou rukou. Nikdo není jako ty, Hospodine. Jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou bohatýrskou sílu. Kdo by se tě nebál, králi pro národů? Úcta patří jenom tobě. Ze všech mudrců pro národů a ze všech království není nikdo jako ty. Jsou tupí a hloupí do jednoho, dají se vodit přeludy pouhým dřevem, tepaným stříbrem dovezeným z Taršíše a zlatem z Úfazu. Výrobkem křemeslníka a rukou zlatníkových je oděno purpurem a nachem, ale vše je výrobek dovedených řemeslníků. Avšak Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a král věčný. Před jeho rozlícením se chvěje země, pro národy neobstojí před jeho hrozným hněvem. Tolik slov písma. Bratři a sestry, vážení hosté, hlavním tématem kázání je příběh z prvního čtení. Podobnosti s evangelií jsou na snadě. I zde je člověk uzdravený na základě své víry, i zde dav, zprvu nadšený, záhy usiluje o smrt toho, kdo mu přinesl dobrou zprávu. Jsou však zde i rozdíly a o ty mi půjde především. Poprvé se apoštolé dostávají do kontaktu ne s jednotlivci stojícími mimo židovství, ale s celým shromážděním takových lidí a lidí prostých. Bylo by jednodušší říci přímo do kontaktu z řeky. Jenomže to není tak jednoduché. Co stojí ve verši 11? Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky. To k nám se stoupili bohové v lidské podobě. Ano, prosím, likaonsky. Pokud v někom z vás se ozval pocit, že nejste dostatečně vzdělaní, když nevíte nic o likaonštině, tak se netrapte. Zdá se, že není žádný jediný doklad o existenci natož podobě tohoto jazyka, než právě tato Lukášova zpráva ve Skutcích. Kde není dokladů, vznikají dohady a jedním z nich je, že likaonština byla pouze jakýmsi místním řeckým dialektem. Ať tak či tak, je zřejmé, že Pavel a Barnabáš zprvu nerozuměli tomu, co se děje. Jako Likaonie se označoval velký kraj ve vnitrozemí dnešního Turecka severně od pohoří Taurus. Na severu od něj Galácie, na severovýchodě Kapadokie, na jihovýchodě Kilikie, odkud pocházel apoštol Pavel, a na severozápadě Frígie, což pro náš výklad bude důležité. A teď něco, kde by se trocha klasického vzdělání hodilo. Filémon a Baukis. Kdo to byli? Pokud se někomu vybavuje stařeček a stařenka, tak to je ono. Jak to bylo? Bohové Zeus a Hermes putovali jednou v lidské podobě světem. K večeru přišli do bohaté vesnice, ale marně hledali dům, jehož majitel by byl ochotný je přijmout. Nakonec se jim přece jen jedny dveře otevřely v chaloupce na svahu, ve které žili Filémon a Baukis. Stařečkové ochotně poskytli poutníkům pohoštění. Když vína ve džbánu neubývalo, tak jim došlo, že je navštívili bohové. Baukis vyběhla na dvůr, aby jim připravila jedinou husu, kterou si chovala. Bohové její chaloupku změnili na velkolepý chrám a splnili jejich přání. Totiž, aby zemřeli oba najednou. Stali se kněžími chrámu a když přišel čas, tak se ve stejné chvíli změnili v stromy před jeho vchodem. Ach, pardon, já jsem omlouvám, děkuju. Možná si vzpomínáte, že jste tuto báji četli. Ale málo kdo si asi vzpomene, že jejím dějištěm je Frígie. Ano, přihodilo se to vedle u sousedů. Likaoncům, kteří byli svědky Pavlova uzdravení chromého, se asi ale nevybavoval tolik útěšný konec Filémona a Baukidy, ale spíše úděsný konec jejich sousedů. Zeus je za trest všechny zahubil. Vesnice zmizela pod vodou a z chaloupky na svahu se stal chrám na břehu jezera. Kdo by chtěl riskovat opakování takové události? My máme to privilegium, že můžeme číst řecké báje jako beletry. Ale člověk té doby žil v jejich sevření. Ono se to v čase všelijak proměňovalo. To by bylo ale na dlouhé povídání. Pro základní orientaci snad postačí úryvky ze stručné charakteristiky řeckého náboženství od Mirče a Eliada, jednoho z nejvýznamnějších religionistů 20. století. Posuzujeme-li řecké náboženství z židovsko-křesťanské perspektivy, zdá se, že se utváří ve znamení pesimismu. Lidská existence je pomíjivá a přetížená utrpením. Jistá matka prosila boha Apolóna, aby se jí odměnil za její zbožnost a aby dal jim dvěma dětem největší dar, jaký může. Apolón reagoval tak, že obě děti náhle zemřely. Darem bylo, že nepoznali utrpení. Autoři jako Teognis, Pindaros, Sofokles prohlašují, že nejlepším údělem by pro lidi bylo vůbec se nenarodit, anebo jestliže už se narodí, co nejrychleji zemřít. Ale ani smrt nic neřeší, protože nevede k naprostému a definitivnímu zániku. Podzemní temnoty hádu jsou zalidněné bledými stíny zbavenými síly a paměti. Dobro vykonané na zemi nebylo odměňováno a zlo nebylo trestáno. Jediní odsouzení k věčným mukám byli Ixion, Tantalos a Sisyfos, protože osobně urazili Dia. To, co dnes vnímáme jako obrovský přínos antické civilizace, se jeví jako něco, co bylo počato v beznaději. Čemu staří Řekové došli? Opět podle Eliada. Moudro začíná poznáním vlastní konečnosti a nejistoty veškerého lidského života. Jde tedy o to těžit z toho, co skýtá přítomnost, mládí, zdraví, tělesné radosti a příležitost vyniknout. To je poučení Homérovo, žít plně, ale vznešeně v přítomnosti. Tento ideál vzešlý z beznaděje časem dozná určitých proměn, ale vědomí předurčených mezí a křehkosti lidské existence nikdy nevymizí. Tolik Eliade. Lidé, kteří žili v Listře, asi nepatřili těm, kdo zpochybňovali tradiční náboženské představy, ani k těm, kteří je překonávali filozofickým snažením. Brali život tak, jak k ním přicházel. Město bylo nevýznamné, ale ne zcela odříznuté. Krátce před narozením Pána Ježíše Krista císař Augustus rozhodl o zřízení vojenské posádky. Císař Augustus velice silně podporoval kult Jupiterův. Jupiter v řecky mluvících provinciích Zeus byl vnímán už nejen jako ochránce Říma, ale hlavně jako ochránce a patron císaře. Je možné, že Diův chrám stojící před branami Listry byl zřízen nebo rozšířen právě v této souvislosti. Snad tedy neuděláme chybu, když si občany Listry budeme představovat jako samozřejmě se pohybující ve světě, ve kterém hranice mezi lidským a božským byly propustné. Ve světě, ve kterém bohové zasahovali do lidského života způsobem nevypočitatelným a proto bylo nutné je ctít, přinášet jim oběti a tak si získat jejich přízeň. Byl to svět, který božskost propůjčoval i vládcům tohoto světa a tím ještě více tu hranici mezi lidským a božským rozostřoval. První žádost adresovaná do Říma, aby císař Augustus byl uctíván jako bůh, přišla z Bitynie, provincie sousedící s Frigií z druhé strany než Lykaonie. Byl to svět, kterému myšlenka dobrého boha byla cizí. Přijatelná byla tak nanejvýš myšlenka boha spravedlivého, čímž je míněn takový, který neškodí a respektuje osud a řád. Zdá se tedy, že snaha uctít apoštoly jako bohy vycházela především ze strachu. To, že si vybrali Barnabáše jako toho důležitějšího, tedy jako Dia, souviselo s tím, že podle bájí to byl Hermes, který při společných pobytech mezi smrtelníky mluvil. Takže Pavel byl přirozeně pasován na Herma. Listřané prostě vzniklou situaci vzali velmi vážně. Chystali se dokonce obětovat bíky, nebo spíše voly, a to asi bílé, tak jak velel Ritus. Oběť bíka nebo vola, to nebylo jen tak. To byla velká investice. A co na to Pavel? Musela to být pro něj hrůza, když pochopil, co se chystá. Jako Žida ho muselo zachvátit zděšení. Připomeňme si, jak to stojí u Jeremiáše. Kdo by se tě nebál, králi pro národů? Úcta patří jenom tobě. Ze všech mudrců pro národů a ze všech království není nikdo jako ty. Jsou tupí a hloupí do jednoho. Dají se vodit přeludy pouhým dřevem. A tak dále. To Pavlovo a Barnabášovo zděšení se projeví mimo jiné tím, že roztrhnou svůj oděv. Je to, které z písma dobře známe, ale jehož významu stejně plně nerozumíme. Už proto, že my těch oděvů z pravidla míváme hodně. A pak má Pavel řeč. Řeč improvizovanou, vyslovenou pod tlakem emocí, ale přesto až podivuhodně zvěstnou. Není v ní žádné odsouzení. Neříká těm lidem, že jsou hlupáci. Říká jim, zkuste to jinak. Existuje dobrý Bůh, o kterém jste nevěděli, ale ke kterému má smysl se obrátit. Existuje Bůh, který má o vás zájem, který vám prokazoval dobro, i když jste ho neznali. A teď přišla ta chvíle, kdy k němu můžete přijít. Lidé ho poslouchají. Některé zaujal a chtěli by vědět více. Zkrátka některé zajímá. Jiní jsou rezervovaní, možná nepřátelští. Na žádné kamenování to ale nevypadá, spíše na pokojný rozchod. Náhle se však objeví příchozí, kteří mají s Pavlem nevyřízené účty. Strhnou dav na svou stranu. Nevíme přesně, jakými argumenty, ale stěží budeme vedle, když si budeme představovat, že dovedně využili lidského strachu. Tak to chodí dodnes. Lidé jsou nerozhodní, cítí, že nemají dost informací a pak je strhne někdo, kdo jim vysvětlí, jak jsou ohroženi. Pro obyvatele Listry musela být zpráva o dobrém Bohu opravdu revoluční. Že by boží přízeň mohla být věnována všem, nejenom těm, kdo nejhorlivěji obětují tomu správnému Bohu. To je něco úplně jiného, než představa, že musím hledat, který, že to Bůh mi bude věnovat svou přízeň a toho se pak držet a ctít ho. Ale je ta představa dobrého Boha opravdu realistická? Je to tak možné? My přece víme, že když někdo uspěje, tak to současně znamená, že někdo neuspěje. A to řecké myslitele také napadlo. Nejsou slova, jak někdy zpíváme, v království boží místa dost, jakousi útěšnou fikcí, která nevydrží test reality. Že to pro křesťany prvních století nebyla jenom fikce, dosvědčuje například vznik nemocnic. To antický svět neznal. Není-li nikdo vyloučen ze spásy, nemůže být vyloučen i z našeho pečování. Ba každý má být vnímán jako stejně hodnotný ve srovnání s ostatními. Dnes se tomu říká inkluze. Podobně starost o životní prostředí, o svět okolo nás, pro křesťany a židy souvisí s přijetím stvoření jako něčeho dobrého, něčeho, o co se máme starat. Je to určitě dobře, když se nějaká péče stane součástí společenské agendy. V tomto smyslu bychom vlastně mohli být jako křesťané spokojeni s tím, jak se společnost posunula. Současně ale také víme, že tam, kde společnost nespojují stejné hodnoty, tam, kde není přítomno ještě něco víc než nějaký předpis, tak taková péče nemusí být vždycky taková, která vede k žádoucím výsledkům. Tam, kde lidi něco nespojuje víc, tak je to uspořádání společnosti velmi křehké. A tak je na místě se znovu vracet k otázce, co nás spojuje jako křesťany. A připomeňme si znovu slova Jeremiáše. Kdo by se tě nebál, králi pro národů? Úcta patří jenom tobě. Jinak, i když ve výsledném směřování podobně, to píše apoštol Pavel v epištole Filipským. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade vše. Obě tato vyznání zasluhují komentář. Z proroctví Jeremiášova víme, že Jeremiáš ctil svého krále. Když říká, že úcta patří jenom Hospodinu, tak tím míní, domnívám se, že úcta patřící Hospodinu je nepoměrně větší než ta, která patří králi. Podobně Pavel pokládal jistě za zisk, když z jeho služby v Listře povstal Timoteus, žáka druh nejvěrnější. Když Pavlova slova o tom, že vše kromě Krista pokládá za ztrátu, čteme v kontextu, tak je jasné, že na prvním místě myslí vše, co získal před setkáním s Kristem. Obecně jde ale o všechno, na čem by si člověk snad i mohl zakládat. Ale co neobstojí svým významem, je-li poměřováno tím, co v Kristu dostáváme. Spojuje nás tedy vědomí, kým je Hospodin, kdo je to Kristus. Abychom mohli společně zakoušet Hospodinova požehnání, aby se Boží dobrota, které mluví Pavel a Barnabáš, mezi námi trvale projevovalo naplno, tak je právě potřeba, abychom se potkávali v tom podstatném. To se týkalo občanů Listry, stejně jako se to týká dnes nás, jako manželů, jako členů užších i širších společenství. A nestačí jenom vědět, že to podstatné, tedy Kristus tady je, je třeba ho opravdu pustit do svého srdce a do vzájemných vztahů. A nebát se případně něco, na čem si zakládáme, položit jako ztrátu. Samozřejmě, i když ty věci jsou tak, jak mají být, tak přicházejí pokušení, zkoušky i protivenství. To je ale věc jiná. Na druhou stranu, ono to není tak, že když něco chybí, když něco v našem životě není úplně v pořádku, tak se hned všechno řítí. Slunce svítí na spravedlivé i nespravedlivé. Jak to říká Pavel Listřanům? Nepřestával dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. I my v životě zakoušíme období, kdy se věci daří. Kdy to funguje. Hospodin nám prokazuje dobro. Je to příležitost. Je to čas, ve kterém se můžeme obrátit od marných věcí k živému Bohu. Ale je to i čas, který nemusíme využít dobře. Ve kterém se můžeme od Boha odvrátit k marným věcem. Stává se obojí. Žijeme ve světě, který nás tlačí k výkonu. K výkonu, který mnohé zahání do pasti. Pro lidskoho je těžké být vynikající tak, jak to po vás chtějí ti nebo oni, a současně pečovat o své blízké a nezapomínat na svou duši. Někteří v té soutěži obstojí za cenu, že jim lecos uklouzne. Právě ten tlak může způsobit, že se dílem větším či menším obracejí k marným věcem. A mnozí neobstojí a nemají nakonec ani výkon, ani rodinu. A zbude jim třeba jen prázdná láhev. Může to být zoufale těžké si v té či oné životní situaci přiznat, jaké marnosti se nám do života vloudily. Je to těžké, i když třeba chápeme, že když to neuděláme, tak se nehneme z místa. A může to vyžadovat velkou rozhodnost, abychom to či ono pro Krista odepsali jako ztrátu. To bývají kroky a rozhodnutí, které člověk musí udělat sám za sebe. Církev, sbor může ale pomoci. Třeba tím, že vzájemná úcta, respekt a láska se neřídí kritérii společenského úspěchu. Nebo tím, že si nenecháváme pro sebe svoje rozpoznání, co je a co není důležité. Někdy to může chtít hodně odvahy. Pomysleme ale na to, kolik odvahy a rozhodnosti museli Pavel a Barnabáš osvědčit v Listře. A Hospodin při nich stál. Pořád je tady ta dobrá zpráva, evangelium, že existuje dobrý Bůh, kterému na tobě, na mně záleží. Pořád trvá chvíle, kdy k němu můžeme přijít. Amen.